Macha agonars. Orwish, war plachik, anved macha. Agawo chom et tiezut kous, war armes, et russia. Pavez e brau an amzar, evez e o c'hoari diragen ti, gant mechet an amezeien. Un de, setu kamaradezen macha o vant da c'hoat, da vouara, a da glas kebel tousek. Hag india gerhad macha da di ezut koz da zon gante. A macha da houlen di gantat koz am am goz, a gale da re mont gant i ham maradezet. Ma plij dat koz, ma plij mam goz e mei, los ki me da vant da c'hoat kam a mignonezet. Ma mon a halez me izat koz met chom tos da mignonezet. Ya, me mam goz, rak pa nevese, vi kolet, an e gavik e den nen devan de geir ken. A, macha, lawen an tam anei, davan gant i mignonezet, en ur gano. E c'hoat e voe kavet mouar a lus, a kebel tusik, din dan ar gwe, a panerado, a voe lagnet gante. Mont ar e macha deus an eil bod de gile, hag eus an eil gwezen di ben, eb gouzout dei avat e kolas gwel deus ar plache di goual, hag an kwa da reas er bedo izut koz. A greizol e tol a zevez e oa e hun an keir. Neuz e hopaz a boez i fenn, bet den ne glevas, a den ne respontes, a den ne halvas. Klas kareaz e mignonezet dre a c'hoat. Treia ziou, treia glei, met ne welaz ini ebet. Kolet e doa i hent. War boez tro i dela de tre ar gwe, e welaz un drabenag diraki. E loch ewa, e loch en vian, e nisba. A macha dadostad a da steki ouz an oor. Respon ebet avat. Naze e reas ur bun da nour, a setu hi o tigeri. A macha e barz, en em gavod a reas en ur pez net a kempen, kink le bra ouspen. Souezet e war plach, a kwazezan a reas war ur bank a gawa ouz ar prenest. Daoust pioui e a c'halbe an chom en timant ar a jonges. Ur pez piko larz an ini a oa chom a ze, hag evel bemde oaet da ober i dam tro da c'hoat. Ozeri oa an oz, pa deu az an arz d'ar geir, a pa oel az macha e vo e lao en braz. A hanta ame an, bremon e vike losket davon kuit. Brao e vo didam an genime. Chamari d'ober kwan, a lein din, da domo ar forn, d'ober yod, a da servij a hanon evel ur vates feal. Oh, triste oa, macha, gwellan ar eas forz delo, met ne tra ne hale ober. Ah, setu, macho, mazen nisba, gant an ars, d'ober war dro an ti, hag ar bouet. Bemde e he an ars da c'hoat, hag eno e veze o pourmen hag o vela a he d'an de. Bemde a rog bont kuit e lavare da vacha chom e nisba da c'hortozen eo. Oh, ma dit mon Hermès, gwechebet, emeo. Ma gres e via tapet a debret genin. A macha veze a he d'an de o klas penon zober evit tehel de sti an ars. En dro dei ne oa nemet a c'hoat braz, a ne oie ket drebel er mon, a ne oa den da houlen outan. A ben sonjal a hir sonjal a vat e kreda se de voa kavet an tu. En desse, pa deu az an arz en dro d'argeir, e lavar az macha deon. Arz ma plij, arz los me davon d'ober un dro d'argeir yaden. Ne tra ne med un devez. Hon am eus da gas un tam prof tam zat koz, adam am goz. Distro e vin na ben an noz. Rolavad de me an arz, ne vi ke los ket davon da unan. Kol de vi fez e c'hoat. A debret gant ur blei, non, el eus kinket ar c'hon out da lakad da vuez e narvar. Met ma roez din, lor profo da rei da stat koz a das mam goz, e kasin an eo d'ar ger deo. Andrasse just a war e oa macha o c'hortoz.
Mat kaer, mezi. Plijad d'ur vras a ridezo, a dimei e war un dro. O mil benos dit, ma mignon, da drugare ka da randeus da vadeles.
E de waler, e reaz an ars d'ober e bourmenaden evel bemde, a macha da stag organ a labour. Ozan a reaz un toulad bignez, lakad an eo war un assiet, a tapet ur pez pikol pan ur vras. Danoz pa zistro az an ars, e lavar az macha deon.
Ez an da lakad ar bignez ur baner, evel se c'heli kasan ezo dam zut koz. Med ar abadit digeri ar baner pa vi war anen.
Ar abadit debri bignez en ebet. Ez an da bignad e begant derven vras ont, da zeled hagen e zigoriket ar baner.
Botre, me an ars, ro ar baner din.
Kerz ar mesta da weled hagen e rak e glau me ar plachik. Rak bar a glau war ar bignez ne vinke matken.
Hag an ars ar mez, e mez a loch, da weled hagen e oak e glau o c'ober. A macha ken da lammad er baner. War e fenn e laka az an asiedad bignez, a neuze tiske onez golo ar baner warni. Pa deu az an ars e loch en dro, e kavaz ar baner vras prez da somman. Laka da re az an ei war e chouk, a yaouenent war du ar geriaden.
Ken kre e oa alouen man e gav e ke ponder ar sam gant ar plachig er baner.
Dipad da pa e oa an ar so vont e tre ar gwe dero, kam digam e kerze e tre ar gwe beo. Bale a re, disken er son eno, pignat gant an torgeno, a seche da da pe. A ben ar fin e oa ken skuiz an ars, ma vo e klevet o vous skandor.
Man eron ket un eant bremañ, e war vin din d'an ma ber, e c'han d'ober un diskuiz amañ, da ze bri ur vignezen en ser.
Adre ma korne, e oa o lipad e vourou. Hag eon davon en e gwaze war ur c'hoz pen gos d'ero. Med ma cha u chas deus ar baner.
Me oe la c'hanout, a rabat kwaze zan war a pen gos, a rabat debri ma bignez, kasan ezo dan tat koz a dar vam gos, setu ar pez ar c'hoz d'ober.
Fi an bi e, on ez vat ma chavi an ze e deus daou lagad ma a deme an ars. Ma c'hal gwele da ranon deus un ti a zo ken pel bremañ. Hag eon da gregi ar baner a dare a derc'hel da vont gant an ent.
Di pa da pa e oa an ars o vont e tre ar gwe d'ero, kam digam e kerze e tre ar gwe beo. Bale a re, disken er son eno, pignat gant an torgenno, a naon a sehed a dape.
A pelloc a dare e chomaz aza hag e lavaraz.
Man eron ket un eant bremañ e varvin din an ma ber. E c'hant d'ober un diskuiz amañ da zebri ur vignezen en ser.
Men macha uchaz a dare deus ar baner. Me oe la c'hanout a rabat kwa zezan war a pengos, a rabat debri ma bignez, kas an ezo dan tat koz dar vam goz, setu ar pez a c'hoz da ober.
Ma oa sweze dan ars.
O holavat, Seda ze an plachig hag e deus daou lag amat. An oan emañ e beg ar wezen, met pel braz a c'han, met gwelet a ra kement tra a ran, a klevet kement tra a glavaran. Hag eon da zevel en ur yon adi, ad a gerzet a dare, ad avont bion ur c'hoaz.